Вымир. Вымир. Вы мир. Мир. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Чотирнадцята в Києві, точний український час. Я вітаю вас всіх, шановні улюблені слухачі Радіо Марія. Я Сакен Аймурзаєв і радий вас знов вітати пасхальним вітанням «Христос Воскрес». Продовжується пасхальний час, ми святкуємо його до П'ятидесятниці, до зіслання Святого Духа. Наші брати і сестри східного, східної традиції, православні, греко-католики теж святкують Великдень, великодній час і в особливий спосіб на цьому тижні згадують всіх наших померлих братів і сестер, всіх героїв. Щойно я сьогодні зранку, до того як до вас приїхати, був на цвинтарі, на Берковецькому цвинтарі в Києві, і також зайшов до військової частини цього цвинтаря. І у вівторок, в день Радоніці, такого святого дня, коли ми згадуємо східний обряд, згадує померлих, теж був на військовому цвинтарі. І дуже вас всіх теж закликаю, якщо заходите на цвинтар, завжди заходьте до них, і там ви можете зустріти людей, які віддали своїх рідних, да, ті, хто в біді знаходиться, в сумі дуже серйозному, то завжди можна їх підтримати, поговорити. Для мене ця нагода не тільки відвідати друзів, яких забрала ця преступна, злочинна російська війна, а в тому числі поспілкуватися з тими людьми, які приходять туди, до своїх рідних, до своїх близьких, які віддали своє життя за волю, незалежність, свободу України. Царство їм всім небесне. Сьогодні давайте коротко вам розкажу, як буде виглядати наш ефір. По суті, буде дві таких основних теми. Перша завершилась третя апостольська подорож Святішого Отця Лева 14-го, яку він здійснив на африканський континент. Дуже красива подорож, 10 днів. Святіший Отець з делегацією Ватикану, з журналістами подорожував Африкою 18 тисяч кілометрів, більше 10 перельотів, купа зустрічей. Звичайно, в кожної країні папа був: в Алжирі, в Анголі, в Камеруні, в Екваторіальній Гвінеї. Він служив в святі меси, зустрічався з віруючими, відвідував лікарні, тюрму, відвідував сиріт, відвідував місця, які пов'язані з конфліктами в цих країнах. Дуже важливий візит, дуже красивий візит. І ми поговоримо в тому числі про те, як цей візит проходив в інформаційному сенсі, бо це, можна сказати, такий дебют папи Лева. Він не сходив з всіх світових медіа, про нього багато говорили, особливо на тлі відкритого конфлікту папи Лева, точніше сказати, не папи Лева, папа Лев ні з ким не хоче конфліктувати, а американської адміністрації Дональда Трампа і Святішого Отця. До речі, сам папа Лев підкреслював під час спілкування з журналістами протягом цього візиту, що сам він не шукає конфліктів, і це взагалі не входить в коло його інтересів суперечатись з президентом Трампом або входити в якісь політичні дискусії. Папа, як пастир, як людина, яка проголошує Євангеліє в першу чергу, підкреслював, що не може не займатися тим, до чого покликаний, і як християнин, і як священник, і як єпископ, і як папа нарешті. Тому поговоримо про це, а потім будемо згадувати нашого Святішого Отця Франциска. Перша річниця з його відходу до дому Отця була на цьому тижні, 21 квітня 25-го року. Зранку ми і весь світ дізналися, що Святіший Отець Франциск відійшов у вічність. Як ми прожили цей рік? Ми будемо ще окремо, я впевнений, в травні говорити про перший рік понтифікату Лева, але будемо згадувати і папу Франциска, і у нас буде на зв'язку друг папи, Франциска, український діяч і мій друг Денис Коляда, він буде по Зуму у нас. Так що будемо згадувати і Франциска, і говорити про те, як відбувається, скажімо так, переосмислення з того скарбу, який нам Франциск залишив. Да? Неймовірний був понтифікат, який багато чого змінив в церкві, і наскільки радикально він змінив в церкві деякі речі, ми теж будемо говорити з нашим гостем. Ну, як завжди, для вас підготував музичний подарунок, який теж пов'язаний з Франциском. Будемо в кінці ефіру слухати аргентинську співачку Мерседес Соса, одну з найулюбленіших моїх пісень, і впевнений, Франциск її знав, бо вони по часу збіглись так в Аргентині. От такий план. Почнемо з Папи Лева. Папа Лев 10 днів, як я вам казав, мандрував Африкою, а кожний п'ятий католик в світі зараз є африканцем, людина з африканського континенту. 20% католицької церкви – це Африка. Найбільш така церква динамічна, церква, яка приростає покликаннями, багато священичих, монаших покликань, багато семінарістів, відкриваються нові парафії. Одним словом, Африка для католицької церкви є регіоном розвитку, скажімо так. І папа здійснив свій третій візит в Африку. Перший, нагадаю, був в Туреччину і в Ливан. Але цей візит був запланований ще прісної пам'яті папою Франциском. Тому можна сказати, що Лев так закінчив цю справу Франциска. Другий візит тривав один день. Зранку папа прилетів в країну Монако і ввечері вже її залишив. Це було нещодавно, місяць тому приблизно. І цей візит був один день і дуже цікавий візит. Він, ну так можна сказати, в якомусь сенсі приватний візит до князівської сім'ї Монако, принца Альбера, його родини. Вони є католиками, і це невеличка країна, яка там теж як місто, да, це не можна сказати, що дуже велика, там менше Київської області набагато, менше Києва навіть. І папа був там один день, теж служив месу, проповідував, особливий меседж, такі послання було до заможних людей, бо ми всі знаємо, Монако – це країна заможних людей, і багата дуже країна, заможна країна. І папа багато говорив про покликання до людей, які мають ресурси, мають гроші, мають вплив. Це теж дуже важливо. І після чого от зробив цю поїздку в Африку. І цей візит дуже красиво почався в Алжирі, в країні, яка є мусульманською країною, але яка дуже пов'язана з історією першої християнської церкви, а особливий спосіб пов'язана з постаттю святого вчителя церкви, святого Августина, з яким особисто має духовний зв'язок папа Лев. Він є сином Августинського ордену і Августинської духовності, тому папа був не тільки в столиці цієї країни, не тільки спілкувався з місіонерами, які там працюють, багато, до речі, братів-домініканців, і навіть єпископ в Алжирі, кардинал є з домініканського чину. А потім поїхав в той невеличке місто Гіпон, історична назва цього міста, де жив і служив, і був єпископом святий Августин. І там знаходиться церква святого Августина, частково є його реліквії, є залишки того старого міста, там папа молився, проповідував і теж підкреслював особливість свого служіння папи, понтифікату, який є більш, може таке, знаєте, богословське, вивірене, збалансоване. Папа є вченим, він має чудову освіту, він був математиком, спеціаліст з канонічного права, із звичайного права, ну і звичайно, він дуже добре вивчав богослов'я, тому теж таким чином і проповіді його, які він виказував під час цієї подорожі, вони підкреслюють таку, скажімо, його більш схоластичну природу його служіння. Папа дуже зважений в своїх словах, дуже обережний в своїх словах, але дуже чіткі меседжі нам всім посилає. І в тому числі на фоні от тої інформаційної бурі, яку підняв президент Трамп, людина дуже сама по собі емоційна, так ніби виходило проводило весь час цієї подорожі, вони спілкувались заочно, хоча, знов підкреслю слово папи, папа не шукає конфліктів, і він окремо це сказав журналістам, що не мав такого інтересу сперечатись з президентом Трампом, будь з яким іншим президентом, але є дуже чітка позиція. І папа, повертаючись вчора ввечері в Рим до безпосередньо своєї резиденції, до Святого, до Ватикану, він дуже чітко прокоментував все, що він думає і які має такі враження після цього візиту. Я вам пропоную, як правило, Святіший Отець виходить до журналістів в літаку, у мене особисто є мрія теж бути в цій делегації, дай Бог, колись теж буду мати таку змогу, може і для вас щось розповісти. І от вчора папа вийшов до журналістів і почуємо його слова. Папа Лев.
Я хотів би насамперед сказати, що потрібно популяризувати новий підхід і культуру заради миру. Дуже часто, коли ми аналізуємо певні ситуації, одразу виникає думка, що треба втрутитися силою, війною, нападаючи. Те, що ми побачили, це смерть багатьох невинних людей. Я щойно переглянув листа від деяких сімей дітей, які загинули в перший день атаки. Вони пишуть про те, що вже втратили своїх синів і дочок, дітей, які загинули під час цього. Питання не в тому, чи зміниться режим, чи не зміниться. Питання в тому, як поширювати цінності, в які ми віримо, без загибелі багатьох невинних людей. Питання Ірану, очевидно, дуже складне. У самих переговорах, які зараз ведуться, одного дня Іран каже так, а Америка кажуть ні, і навпаки, і ми не знаємо, куди це приведе. Створилася ця хаотична ситуація, критична для світової економіки, але ж є й ціле населення Ірану. Невинні люди, які страждають від цієї війни. Отже, щодо зміни режиму, так чи ні? Зараз, після перших днів атаки Ізраїлю та Америки на Іран, не ясно, який режим там зараз. Я б скоріше хотів заохотити продовження діалогу заради миру, щоб сторони доклали всіх зусиль для сприяння миру, віддалили загрозу війни та щоб було дотримано міжнародне право. Дуже важливо, щоб були захищені невинні люди, чого не відбулося в різних місцях. Я ношу з собою фотографію мусульманського хлопчика, який під час візиту в Ліван стояв там з табличкою «Ласкаво просимо Папу Леве», і який пізніше, під час цієї останньої частини війни, був убитий. Є багато людських ситуацій, і я думаю, що ми повинні мати здатність мислити саме так. Як церква, я повторюю це ще раз, як пастир, я не можу бути прихильником війни. І я хотів би закликати всіх докласти зусиль, щоб шукати відповіді, які випливають із культури. Культури миру, а не ненависті та поділу.
Це були слова Папи Лева, які він промовив. Вичерпана відповідь, на мій погляд. Я спеціально цей уривок обрав, бо тут дуже чітко Святіший Отець каже свою позицію, позицію в першу чергу християнина, віруючої людини і пастиря. А що ж, ми доєднаємо до нашого ефіру нашого гостя. Денис Коляда, радник міністра закордонних справ України і експерт з релігійної дипломатії. Особисто я запрошую Дениса на цей ефір, тому що Денис є другом папи Франциска, і ми будемо говорити про Франциска, але почнемо з цього візиту Лева. Денис, вітаю тебе, Христос Воскрес!
Христос воістину Воскрес! Вітаю тебе також, дуже приємно доєднатися до вас в цю п'ятницю.
Да, скажи, будь ласка, я читаю, ми з тобою регулярно спілкуємось. Я прочитав твою дуже добру статтю в виданні «Лівий берег», де ти аналізуєш стосунки Сполучених Штатів і Ватикану, і в тому числі останні новини. Оцю перебранку, оцей пінг-понг такий словесний, який між Трампом і Папою відбувся. Як ти на це все дивишся, Денисе? Ну, як ти сприймаєш оці протиріччя, які виходять на загал, на паблік?
Я це сприймаю як те, що, ну, насправді тут два варіанти. Звісно, що я, з одної сторони, сприймаю негативно взагалі будь-які конфліктацію і напруження, а з другої сторони, я сприймаю позитивно, тому що означає, що церква жива, що церква діє, і що її, що вона не стала лише машиною реагування і там умовного співчуття і стурбованості, якою, наприклад, стало ООН, а що вона ще має динамічний голос, має пророчий голос в особі Папи Лева, в особі цих заяв. І це для мене дуже важливо. Знаєш, для мене більш важливо навіть було, окрім цих заяв, да, от, окрім цієї перепалки, дискусії, я б сказав, навіть, або певного такої кризової комунікації між президентом Сполучених Штатів і папою, для мене ще більш цікавим була інша парадигма. Мене зацікавили слова Папи Лева по відношенню до цієї дискусії, яка зараз знову виникла, і вона знову використовується частиною групу церкви для поляризації. Це, да, типу, благословіння пар. І, знаєш, в мене навіть не сама позиція, яка є абсолютно нормальною, адекватною, і, знаєте, в духі Папи Франциска, як зазначив Папа Лев, що ми проти якогось канонічного, там, да, типу, формалізованого благословення, але коли мова йдеться про те, що церква благословляє всіх, то церква благословляє всіх, зокрема, да, там, кінець літургії, або коли папа уділяє благословення. І заповіт Папи Франциска, який для мене був важливий, «Тодос, Тодос, Тодос», тобто всі-всі-всі запрошені. Але навіть не це мене зацікавило в Папі Леві, а мене зацікавило те, що він озвучив після того. Після того він сказав, що, хлопці, давайте так відверто говорити. Бо коли, типу, ми говоримо про мораль, то чомусь завжди говоримо, що церква говорить про сексуальність. Але я не хочу, навіть таке враження, я не хочу на цьому зосереджуватися. Є куди складніші речі в світі. І куди складніші питання, які треба обговорювати, а не питання сексуального виховання. Там, чи якихось сексуальної поведінки. Да? І, блін, це те, що я очікував, насправді, від церкви дуже довго, тому що, певно, ця дискредитація, коли ми звертаємо уваги на сексуальні гріхи, і, як казав мені колись Папа Франциск, і не звертаємо уваги на корупціонерів або тих, які люблять мамону, про яких Христос сказав, що не можна служити Богу і мамоні, якісь такі пороки людського серця, то це трошки дискредитує саму взагалі ідею Євангелія.
Давай трохи пояснимо для слухачів, про що йде мова. Вчора, повертаючись до Риму, власне, Папа Лев відповідав на питання журналістів, і то, що от я уривок вам ставив, це була перша відповідь. Потім його запитували, там є ситуація в Німеччині, коли один з провідних ієрархів цієї країни вирішив формулізувати форму благословіння одностатевих пар. І от, відповідно, оце питання поставили Святійшому Отцеві, і ти дуже правильно кажеш, він підкреслив, навіть більше сказав, да? Пам'ятаєш, він сказав, не можна дозволити цим темам порушувати єдність всередині церкви, єдність, християнську єдність. Люди, які ці теми, на них зосереджені, сфокусовані, які дійсно таке враження, що тільки про це, знаєш, як на прийомі у сексопатолога, постійно про одне і те ж саме, не звертаючи увагу, ще Папа Франциск, до речі, дуже багато говорив і про торгівлю людьми, і про сучасне рабство, і про гріхи проти довкілля, проти природи, да? Багато чого людина грішно робить за життя своє, особливо, коли має сили, ресурси, гроші. Тому от так відповів Папа Лев. Скажи мені, будь ласка, ти от, у тебе є досвід спілкування із присної пам'яті самим Франциском і з багатьма людьми з Святійшого Престолу. Тепер, от, як ти бачиш, дуже багато було Папи Лева в публічному просторі останні тижні. Як він тримається? Як тобі от цей стиль? Ми можемо вже казати, що він є якийсь особливий, якийсь його власний стиль?
Поки що я б так не поспішав, бо тому що це лише перша подорож. Звісно, що в цій подорожі він відкрився значно ширше. Тобто, нарешті ми можемо побачити, власне, його стиль. Це моя, дивіться, це моя суб'єктивна точка зору. Да? Типу, я не претендую тут на об'єктивність. Але ми побачили його стиль, ми побачили, як він комунікує з лідерами держави, як він говорить, що це людина, яка насправді має свою позицію, а не лише те, що написано на папері або задекларовано, як то кажуть. Він мислящий папа, папа діалогу, папа, який слухає. Це видно, для мене було важливо, знаєш, чи він збереже оцю традицію Франциска інтерв'ю на борту.
І він зберіг.
Більше того, я скажу, що він дуже багато чого Франциска зберіг, як виявилося.
Угу. І, до речі, знаєш, дуже красиво його згадав. Якраз це було на літаку.
На річниці.
Так, на річниці, дуже красиво.
Та все інше. Ну і бачиш, він його згадував не лише в тому контексті, він його згадував на питання, це кризове питання поділу церкви. Да? Він згадав позицію Франциска. Він згадав його, там, відкривши школу в якійсь країні імені папи Франциска. Тобто ми знаємо, що вже в якійсь африканській країні є школа. І взагалі він у своєму листі на месу до річниці смерті папи Франциска, він дуже вдало написав, що таке спадок Франциска в цілому. І я думаю, що його промовості, ну, тобто його промови, його звернення, вони багато спрямовані до цієї церкви для всіх. Церква відкрита, церква місіонерська. Я побачив у Лева запал на місіонерство.
Ну, так, і сам вибір країн для візиту, ми з тобою, давай відкриємо такий наш секрет, ми з тобою говорили про візит, другий візит до Монако, да, до заможних людей, і як швидко папа їде до країн, які переживають і бідність, і конфлікти, і проблеми.
Дивись, я все-таки буду далі трошки критичним щодо візиту в Монако.
Так, добре, знає? Добре.
Дозволь мені цей, тобто я б точно не робив би це першим все-таки візитом, як це сталося, на жаль. Але треба сказати, що там теж були добрі здобутки. Комунікація з, розумієш, поїхати в країну, де, не дивлячись ні на що, лідер країни залишається католиком.
Так, так.
Відповідаючим католиком. Це такий ж певний сигнал до багатих і сильних світу. Особливо до Європи.
Так.
Тому тут є, там, знаєш, ті питання. Але, власне, типу, якщо говорити, да, я вважаю, що Лев в цій поїздці почав показувати своє обличчя, почав показувати свій спосіб комунікації, свою ідею понтифікату. Це понтифікат діалогу, намагання зосередитись на єдності церкви. Да? Тобто він про це постійно підкреслює. Понтифікат проти тиранії і зловживання християнськими ідеями заради якихось політичних дивідендів. Це, пам'ятаєш, ми з тобою говорили на початку його понтифікату, і була його перша промова до курії. Тобто не та, що була типу, під час якого вибрали на балконі, а іменно до курії перша промова. І він там почав говорити про образ Христа, що Христа використовують зараз, надягають дуже багато облич, надягають дуже багато функцій, але церква залишається вірна теорії, що Христос є Спаситель світу. І оце найважливіше. І тоді я там подумав, що цей папа, прийшов папа, який не дасть перетизувати політикам на образі Христа. Його політизувати. І я це бачу в Леві. І ця тенденція на дискусія з Дональдом Трампом. І не тільки з Дональдом Трампом, бо мусимо розуміти, що ця дискусія не з самим лише Трампом. Це дискусія, в принципі, з... Просто Трамп на неї відреагував. Насправді. Трамп сам запрігся в цю дискусію, при тому, що папа, як сказав, я жоден імен не називав. Але просто це дискусія з оцим намаганням, як сказати, претендувати на суверенітет Божого образу.
Ну, так, особливо згадуючи це, те, наскільки в Сполучених Штатах тепер, да, можемо це, про це казати, наскільки вплив може в деяких сенсах радикальних, протестантських, таких дуже популістичних рухів на адміністрацію і на те, що відбувається, дуже показовий тепер. Да, і мені здається дуже важливо, що в цьому сенсі є християнський голос, який каже ні, немає місії біблійної в війні проти Ірану. Ну, давай так уже Бо багато хто з цих пастирів, які підтримують Трампа, вони з цієї війни на Сході зробили якусь хрестовий похід, да? Зробили якісь...
Я б сказав, що голос папи не конкретно, знаєш, тому що я теж, знаєш, там не... Я би теж, я записав в своїй статті, теж тут я, ну, знаєш, я буду говорити на свою думку, я б теж тут не поляризував би, що от є погані Штати, які напагали на хороший Іран. Ну ні. Не можу я зробити з Ірану жертву. От виключно жертву таку типу цей. Ні. Більше того, давай відверто. Скільки з тих, які зараз проти цієї війни, благали Трампа напасти, коли були протести, коли режим тріщав по швам?
Було.
Було. А куди зараз ці ребята ділися?
Да, тепер всі пісмейкер. Тепер всі миротворці. Це правда, правду кажеш. Типу, там.
Давайте дивитися об'єктивно. Плюс того, українська реальність, і це єдине, що в мене було зауваження документарів папи про всю цю ситуацію. Він, слава Богу, в Африці здав Україну, але мені важко назвати Іран жертвою, коли по мені другий рік перелітає іранськими дронами.
Та, це чиста правда, і треба визнати, що... Ну, папа теж говорить про режим, про злочинний режим, який...
Я мушу сказати інше. Я мушу сказати, що папа нічого іншого сказати не міг. Це його функція. Я про це писав у своїй статті. Я не виправдовую тут Трампа, але апостол Павло, мені кажеться, чітко це розділив. Євангелія і Новий Заповіт, уважно читайте Святе Письмо, як то кажуть. Він чітко показує цю паралель. Задача церкви – не доставати меч. Церкві, папі першому, було сказано, вклади меч в свої ножни, бо всякий, хто від меча візьме, той загине від нього. Притому це був сказано той момент, коли папа намагався захистити найцінніше свого друга і свого вчителя Ісуса Христа, так?
Так.
Тобто була чітка заборона церкві на оце. Але паралельно з тим є слова апостола Павла також, не треба їх забувати, що недаром влада носить меч, вона месник для кари негідника. Тобто цей меч її також вложив, умовно кажучи, це Боже провидіння, що у влади є монополія на силу. Тому тут і ця історія. Звісно, що війна жахлива. Звісно, що так як Трамп її провадить, і бомбардування мирного населення, і погрози знищити цивілізацію, і все інше, ну це ні про яку ні справедливу війну, ні про якусь виправдану війну. Більше того, я не думаю, що ціль Трампа, вибачте мене, зупинити Іран, або там думати про безпеку світу. Ні, ми прекрасно розуміємо, що не цей мотив стоїть за цим всім. Але треба бути намагатися бути об'єктивним. Звісно, що папа, його промова, вона була фантастична. Я вважаю, що в Україні вона також була почута правильно, і це важливий сигнал. Особливо далі цитата, інші промови про те, що жменька диктаторів намагаються, да? Не можуть з іншим. Це пророчі слова, це важливі слова. Але просто, є такий термін у євреїв, що молитва означає судити самого себе. От перед тим, як відстоювати якусь позицію, треба подивитися, де моя позиція була вчора.
А як думаєш, отак відверто коментувати Путіна буде Святіший Отець?
От я цього теж поки не бачу.
Не згадував він його. Так. Він каже про диктаторів, і ми розуміємо.
Він говорить про диктаторів, ми розуміємо, що це, напевно, і про Путіна, і про Лукашенка, але паралельно з тим, представник Ватикану їде в Білорусі, розказує, який Лукашенко прекрасний майстер.
Ну, це не просто представник, це дипломат, дуже досвідчений, у нього така робота.
Але він їде як представник Папи Лева.
Так, було.
Який зараз кричить про диктаторів.
Да. Слухай, окремо якось будемо про політику ватиканську. Дуже, дуже цікаво, що папа оголосив наступні свої плани. Поки немає точних дат, і ми не знаємо, коли це буде, але його мета – наступний візит зробити в Латинську Америку. Я думаю, в тому числі і в Перу, де він багато років працював місіонером і був
єпископом. Я думаю, що при всій повазі до слів папи про те, що він не хоче продовжувати ескалацію з Трампом, але це продовження ескалації з Трампом.
Поїздка в Латинську Америку?
Так.
Ну, в певною мірою так, дійсно. Бо там зараз в мене мій друг мандрує Латинською Америкою, він був в Перу, в Болівії, зараз знаходиться в Бразилії, і, знаєш, там про антиамериканство дуже такі на потужному.
Я єдине, що хочу сказати, І це також важливо. Вибач, я мушу вже цю тему почати і мушу її завершити, тому що, щоб не виглядало так, якщо я критик папи і захисник Трампа, ніякому разі. Я мушу сказати, що я розумію також логіку Ватикана, коли вони там говорять більше про якусь загрозу таких диктаторів і акцент іде на Трампа, хоча я не думаю, що в них Трамп там найбільше цей. А ми говоримо, що... Тому що з моєї точки зору в якихось моментах та загроза, яку може, я не кажу, що вона є, але та загроза, яку може вбачати в певних позиціях адміністрації Трампа, Ватикан, є серйозніше, ніж загроза Путіна. З Путіним все ясно, це злочинець. Для більшості світу. А Трамп, власне, яка біда з Трампом? Він поляризує на християнстві. Він намагається своє в якихось моментах збочене уявлення, ну всі розуміли картинку Ісуса Христа, да, в образі Ісуса Христа. Тобто, слідче, подати як цей. Ну, це... Я не кажу, що так є. Я вважаю, що насправді, ну, це... Але я розумію певну засторогу, яка є з боку Святого Престолу, що ти граєшся тут не лише з питанням своєї влади. Ти претендуєш на божественний, чуть ли не на божественний авторитет.
Да, так, і месіанські такі нотки були в цьому, да?
Я не буду це казати прямо, бо все-таки міжнародна політика, і мені треба займатися
дипломатією. Да, ти займаєшся, і ти дійсно багато робиш на комунікаціях. Давай будемо переходити вже безпосередньо до Франциска, і перед тим, як ми з тобою будемо його згадувати, дуже для мене важливі твої слова завжди, все, що ти кажеш про нього, і багато, думаю, чого ще плануєш для збереження його пам'яті і розвідку її, скажімо так. Послухаймо його голос. Я, згадуючи Франциска, а мені пощастило бути в перші секунди його понтифікату на площі Святого Петра, і так життя, його понтифікат був завжди дуже близький для мене. Я згадав, знаєш, 20-20 рік, ковід. І коли я був в Римі тепер, під час виборів папи Лева, зустрічався з одним з найближніх співробітників Франциска, кардиналом Майклом Черні, і він подарував мені такий буклет, як відбувалась молитва папи на площі Святого Петра, яка була абсолютно порожня. І оця самотність папи в той момент, але його близькість в той самий момент до всіх, хто страждає, до всіх, хто заляканий епідемією. І неймовірне враження на мене скоїло. Оце все, що я побачив тоді, ту молитву. Я хочу почути уривок з промови Франциска. Падав дощ в той вечір в Римі. І послухаємо, що сказав папа Франциск 27 березня 20-го року світу і місту, урбі ет орбі. Це була екстраординарна благословіння і молитва під час ковіду.
Чого ви боїтеся? Невже у вас немає віри?
Cari fratelli e sorelle,
дорогі брати і сестри,
da questo luogo, che racconta,
з цього місця, яке свідчить про непохитну віру Петра,
stasera vorrei affidarvi tutti al Signore,
я хотів би сьогодні ввечері довірити всіх вас Господу,
salute del suo,
через заступництво Марії, здоров'я люду і зірки бурхливого моря,
da questo colonnato che abbraccia,
з цієї колонади,
il mondo,
що обіймає Рим і весь світ, нехай зійде на вас Боже благословення, як утішні обійми. Господи, благослови світ, дай здоров'я нашим тілам і потіш наші серця. Ти закликаєш нас не боятися. Та наша віра слабка, і ми боїмося. Але Ти, Господи, не залишиш нас на поталу бурі. Скажи нам знову, не бійтеся. І ми разом із Петром, покладемо всі наші тривоги на Тебе, бо Ти піклуєшся про нас.
Дуже хочу подякувати нашому звукорежисеру Дмитру. Настільки красиво він зберіг цей звук. Да? І ми чуємо дощ, і дуже добре чуємо голос нашого любого Франциска. Денисе, як ти от цю річницю пережив першу після його відходу? Ти був на прощанні з ним рік тому. Ви регулярно листувались, спілкувались, зустрічались. Як цей рік без Франциска?
З одної сторони сумно, з другої сторони з великою вдячністю ти згадуєш багато якихось його речей, які він тебе навчив. І знаєш, він вчив не так словами, не так проповіді, як просто своїм побутом, своїм життям, своєю поставою. Тому звісно, смутком, звісно, тому що мені в деяких моментах його не вистачає, бо в нас були дійсно дружні стосунки. Це була, як не дивно, людина, до якої можна було написати з різними питаннями, якимись душевними, якими тебе турбували, або поділитися якимись ідеями. І він це, власне, любив і реагував. Мені не вистачає його простоти, мені не вистачає його почуття гумору. Але паралельно з тим, з усмішкою і вдячністю, бо це велика розкіш мати таких друзів. Я навіть зараз не лише про те, що він був папою. Звісно, мати друга папу римського – це велике благословення, великий дарунок. І я свідомий цього свого щастя, яке не заслужив. Але і мати просто друга, такого як Хорхе Марко Берголіо – це теж велике щастя.
А в чому він був от особливий? Поясни нам, от тим, хто його бачив завжди в білому вбранні, оточеним тисячами людей. Ти його бачив віч на віч. Ви сиділи вдвох, спілкувались. Чого ми не знаємо про Франциска?
Почуття гумору, неймовірна скромність, уміння визнавати свої помилки, це завжди мене дивувало. Уміння смиренно визнати свої помилки, готовність зустрітися, реакція, моментальна реакція навіть на божевільні ідеї, бажання послужити. От знаєш, у Гузара було це бажання, дуже сильно притаманне. Тобто, чим я можу, хоч щось я можу зробити для вас? І це максимально щире бажання. Простота в спілкуванні. Абсолютно буденна простота. Тобто, знаєш, для багатьох папа це такий понтифікус максимус інш, а він залишався, ну як написав там один з його також духовних синів, таких, з яким він був близько, книжку, яка називається «Падре». Він залишався от падре, отцем, там, я не знаю, так, парафіальним священником. Притом це стосувалося не лише там, мене чи близьких друзів, це стосувалося побуту, в якому він був в Санта-Марті. От зараз виходили спогади медсестри. Я багато також читаю інших спогадів, тому що мені цікаво ще більше його пізнавати. Я для себе відкриваюсь. Так? От останнє, я не знаю, чи ти читав цю статтю, які були останні слова папи Франциска.
Так, так. Якраз от хотів сказати тобі, що тепер рік після смерті ми дізнаємось якісь подробиці. Розкажи.
Ну, власне, як пишуть, що останні слова, це було те, що він подзвонив своїй медсестрі-монахині і попросив стакан води, йому принесли стакан води, і останні слова, які були почутими, дякую і перепрошую, що я тебе потурбував, що я задав клопоту. Ну, я розумію, я трохи знаю людей церковних, при всій повазі, знаю трохи ієрархів, але я не знаю жодного такого скромного і отакого шанобливого до інших, які тобі мали би служити, як Франциск. От він міг залишатися на рівні з тими, хто йому прислуговував, хто покликаний йому служити. І не бачив в цьому ніякої проблеми.
Зараз от ці спогади італійського журналіста Сальваторе Чернуціо, який пише про якісь особливості його життя. Знаєш, мене дуже вразило, і що книжку я не читав, тільки от, знаєш, такі статті про цю книжку. І там написано, що він...
Я вам такий коментар дам, ага. Похвалюсь, що в цій книжці є спогад і про мене.
А, правда? Ну, то будемо читати уважно.
Це мені, власне, Сальваторе сказав, бо я з ним трохи переписувався, ми з ним вже познайомилися після смерті Франциска. Він мені каже, Франциск про тебе згадував, а Франциск мені трохи розповідав про нього. І у нас дуже схожа з ним історія знайомства з Франциском, теж через листування і теж через певну критику в цих листах.
І мене, знаєш, що вразило, що в його гумор був доволі такий, можна сказати, різкий. Бо там згадується момент, коли прем'єр-міністерка Італії прийшла на аудієнцію і була вдягнута в біле. І Франциск сказав, що прийшла на перше причастя. Ну, знаєш, так, в общем, треба теж бути людиною з гумором, щоб реагувати на такий жарт. Вона відреагувала адекватно, бо у Мелоні добре почуття гумору. А там пишеться про те, що він дуже любив, там ходив в якихось старих речах, якийсь светр, якому було там 20 років. Ну, от та простота, про яку ти кажеш, в побуті, да? Що вона була
при тому. З гумором у нього було все прекрасно, знаєш, типу. Я пам'ятаю, як колись ми були з одним пастором Геннадієм Махненком у нього, І папа зразу запитав, каже, ви, каже, з тих протестантів, які п'єте вино, чи які відмовляєтесь від вина?
Скажи, будь ласка, а саме іронія була йому притаманна? Бо саме іронія – це теж дуже важлива така частина гумору.
Постійно. Саме іронія і смирення. Знаєш, що мене найбільше вразило? Я це зараз прочитаю деякі листи. Колись я так щиро запросив, чи що ви мене розпитуєте про мене? Як ви? От що у вас нового? Мені було цікаво дізнатися, да, чим він живе. Ну, от просто, що в нього нового? Ми якийсь довгий час не бачилися, я йому написав такого листа. А він відповів дуже, Денисе, що тобі нового можу сказати? Я можу сказати лише одне. Я грішник, який кожен день потребує Божого прощення і милосердя.
Так, це дуже важлива риса таких святих людей, да? Бачити себе...
Ти розумієш? Притом він це говорив не якось награно, не цей, тобто, як усвідомлення своєї гріховності. І, знаєш, і при тому, просто, знаєш, типу, я не папа, у мене не багато обов'язків, я не єпископ, який там мусить думати про священників, все інше. Ні. От це, що йому прийшло на голову написати, я грішник, який потребує Божого милосердя щодня.
Мене дуже вражало завжди, коли він був живий, ви спілкувались, і я розумію, що да, ти його друг, і в нього, слухай, довге життя, і з Аргентини його друзів багато, і він дружив із, не тільки з католиками, з протестантами, може навіть не з християнами. Да? А звідки от та була сила? Бо, знаєш, інколи от я просто журналіст, і інколи ввечері після роботи вже не вистачає сил на спілкування, чесно скажу. А це людина, яка, ну, відповідальність неймовірна, якась космічного масштабу, і він повинен спілкуватись з політиками, з дипломатами, з людьми, які постійно щось донести до нього хочуть. Як ти думаєш, звідки була та сила, щоб знаходити ще час, ввечері може, написати своєму другу?
Я не знаю. От я для себе... Понимаєш...
Бо це ж просто обсяг спілкування неймовірний. Я не тільки про
посаду. А ти бачиш цю фотографію, там, де він забит, там, сидить з цими, з листами, завалений стіл?
Мені якраз отець Майкл прислав на річницю, да, цю фотку. Да.
Це його, так, це його стиль. Де знаходити сили спілкуватися, людина жила цим, понимаєш? От людина жила в інших.
Тобто, ти якось мені сказав, що він уникав самотності, він не любив бути сам. Правда це? Да?
Він уникав самотності, і для нього було цікаво, він колись мені сказав, що ліки для самотності в нього звучать в фразі Ісуса Христа, бідних завжди будете мати з собою, потребуючих. Це раз. Другий момент, подивися, вівторок для пап вихідний день. Але скажу відверто, це писав там в статті спогадів, і... Так воно є. Кожні такі зустрічі зі мною, неформальні, все інше, завжди назначалось на вівторок.
Тобто на вихідний?
Да.
Угу.
Ну, вихідний він, може, не працював як папа, але продовжував працювати як Хорхе Марко Берголіо.
І знаходив час на спілкування. Скажи, будь ласка, от ти вже згадав, що це дійсно це подарунок, да, від Господа, така дружба, такі стосунки. Як ти будеш зберігати і розвивати цю пам'ять, цей скарб? Які в тебе, може, є плани? Що ти думаєш про це? Може, сам напишеш книжку, не тільки італійські журналісти.
Я зараз книжку, я не знаю, як вона вийде, але намагаюся працювати з книгою про Франциска. Mm-hmm. Але найкращий для мене спогад про нього – це намагатися втілювати певні його ідеї в життя. Жити з певних його... Знаєш, як каже Ісус Христос, по чому ви пізнаєте, що ви мої учні? Якщо будете виконувати заповідь мою. Mm-hmm. От десь так само, як бути другом папи Франциска далі? Намагатися жити... Згідно тих уроків, які він залишив.
Який особисто для тебе головний урок? От я так маю на увазі, не політичний, абсолютно суто такий, знаєш, духовна.
Останні його слова мені, які були сказані при житті, на мій день народження, Денис, пам'ятай три речі про Господа Бога. Він батько, люблячий батько. І тут дуже важлива істина далі. Він лагідний, делікатний. От Франциск завжди говорив про те, що Бог делікатний, лагідний. Він ніколи не ламає, не вривається. Він тихе дуновіння вітру, він той, хто над тростину надломлену не зламає, і льону, який димиться, не затуше. Да. І третє, він завжди поруч. Він дуже близько від кожного з нас. Це такі істини. Другі істини, які важливі, це вміти радіти, перебувати в радості, мати спокій в серці. Але при тому всьому бути готовим бігти на поміч. Оцей образ Марії, чому в нього була така побожність до Марії? Бо йому подобалася ця ідея, що Марія, будучи вагітною, дізналася, що Єлизавета вагітна, написано, встала і поспішила.
Угу.
Побігла на поміч.
Угу.
Тобто, якісь такі речі. Його відношення до людей, його навчання про благодійність. От, знаєш, також я пам'ятаю, як він багато, вже можу про це говорити, він передавав багато коштів на допомогу Україні. І колись він мені сказав, що Денисе, не намагайся відкупитися від людей, які тебе просять, давши їм просто кошти. Бо милостиня – це не дати ресурс, не поділитися ресурсом. Ні. Поки ти не опустився на його рівень, поки ти не зрозумів його біль, поки ти не пережив його біль, не розділив з ним його тривогу, ти не проявив милостиню.
Ну і, звісно, ти знаєш, небайдужість. От він ніколи не був байдужою людиною до проблем інших, до страждань.
Тобто, слідка полягає в тому, що байдужість сама по собі є гріхом. Ми мало це розуміємо. Не меншим гріхом, власне, чим як сказати, тілесні гріхи, а може більшим гріхом. Але ну, ми не чуємо проповідь. Франциск про це проповідував, правда. Але ми не чуємо багато проповідей про те, що байдужість до нужденного, байдужість потребуючого є, в принципі, ознакою суду. Тому що, як сказав Льюіс, якщо дивитись на євангельський контекст страшного суду, то судять нас не, власне, не за те, що ми зробили, а чого не зробили, не зробили. Де ми проявили байдужість.
Там.
Я був голодний, ви не накормили.
Там. Денисе, я безмежно тобі дякую за цю розмову. Я планував її, дуже дякую, що ти відразу погодився згадати, як, знаєш, нещодавно кардинал Тімоті Редкліф приїжджав, який теж дружив з Франциском, і коли я його під час інтерв'ю запитав про скарб, про нас, насліддя Франциска, і він, знаєш, він так дивиться на мене, так вздохнув і каже, о, любий Франциск, це перше, що він почав, і от то, що ти допомагаєш нам дійсно більше розуміти його і теж мати право сказати «любий Франциск». Дякую тобі, Денисе, за цю розмову і гарного тобі дня, і будемо на зв'язку. Дуже тобі дякую. Це був наш гість Денис Коляда, радник міністра закордонних справ України, експерт з релігійної дипломатії. І ми говорили, згадували папу Франциска, перша річниця його відходу в вічність була на цьому тижні, 21 квітня. На все життя будемо знати, пам'ятати цей день. Якраз про байдужість, про це, про те, що ми говорили з Денисом. Буде зараз пісня Мерседес Соса, видатної аргентинської співачки. Вона була не тільки співачкою, вона була дисидентом, активісткою. Вона підтримувалась певних поглядів політичних, ми зараз не будемо про політику, але про це, про що ця пісня. Вона поє, співає, такий рефрен йде протягом всієї пісні. Тільки про одне прошу Бога – не бути байдужим. Мерседес Соса.
Vamos a cantar todo junto. Gracias.
Ahora lo va a cantar todo.
Todo junto, por favor. Gracias, muchas gracias.
So
Мерседес Соса, пісня про те, як людина просить Господа не бути байдужою, не бути людиною, якій не цікаво страждання інших, які не цікавиться війною, там окремий є куплет про війну, про біду, яку несе війна. І всім вам раджу послухати її, дуже красиві її пісні, на жаль, вона вже пішла з цього світу, але залишила нам дуже красиві пісні. І ще якось буде час, вас познайомлю з творчістю Мерседес, яку сам дуже шаную. Що ж, на цьому будемо потрохи закінчувати нашу розмову, наш ефір, тому що далі Радіо Марія для вас працює, і ви будете молитись коронку до Милосердя Божого, як завжди, о 15:00. Я був дуже радий з вами зустрітися цей пасхальний час, як завжди, раз на два тижні, тобто 8 травня, якраз в день, коли обрали Папу Лева, ми з вами наступного разу зустрінемось в ефірі Радіо Марія. Я Сакеней Мурзаєв. Ще раз вітаю вас всіх пасхальним вітанням. Христос Воскрес! Пам'ятаємо особливий спосіб наших рідних, друзів, наших коханих, наших друзів, знайомих, хто пішли з цього життя, і в тому числі Папу Франциска, з надією на зустріч в воскресінні. Дякую за увагу і до побачення.